Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Būkite pasveikinti šį saulėtą antradienį iš studijos, kurioje artimiausia pusvalandį bus nekilnojamasis turtas. Ir eteryje prie mikrofono NT brokeris Mantas Mikočiūnas, laida tarp keturių sienų. Šiandieną kalbėsime apie lietuvių pamėgtą Ispaniją ir nekilnojamo turto rinką būtent joje. Laidos svečias Valdemaras Paukštė, mūsų NT ekspertas Ispanijoje, kuris su mumis pasidalins įžvalgomis. Sveikas, Valdemarai.
Labas, Mantai. Sveiki, žinių radijo klausytojai.
Ar Ispanijoje taip pat saulėta kaip ir Lietuvoje šiandieną?
Bent jau Andaluzijoje šiandien tikrai saulėta ir tikrai vasariškas oras, kokie 22 laipsniai šilumos turbūt.
Truputėlį daugiau negu Lietuvoje, bet tiek to. Gerai, pakalbėkime apie nekilnojamą į turtą. Kaip nekilnojamą turto rinką šiai dieną išgyvena Ispanijoje? Kokios nuotaikos?
Šiai dienai nuotaikos geros, ypatingai viduržemio jūros visoj pakrantėj, visam regione, tai tikrai rinka išgyveno augimą. Aišku, Ispanija yra įvairi ir yra įvairių regionų, tai, sakykime, užsieniečių, tame tarpe ir lietuvių pamėgta viduržemio jūros pakrantė, tai tikrai yra augimo periode. Kita, sakykime, vidurio šiaurės Ispanija giliau į žemyną išgyvena ir šiek tiek stagnaciją ir tokį tuštėjimą. Tai Ispanija yra pakankamai tokia didelė ir skirtinga šalis pagal savo regionus.
Taip, o kurie dabar, sakykime, taip labiausiai auga, o kurie labiausiai stagnuoja?
Sakykime, labiausiai augantis tai yra tie, kurie susiję daugiausiai ir su turizmu, tai yra salos, Balearų salos, Kanarų salos. Ir taip pat Andaluzijos, vadinkim, pietų pakrantė.
Čia jeigu ir taip, abejo, klausytojams taip labiau suvokti, Andaluzija yra apatinė šiaurės, pietų vakarinė Ispanijos dalis.
Taip, pietinė Ispanijos dalis prie viduržemio jūros, tai sakykim, nuo Malagos į apačią.
Netoli jau Portugalijos, ta dalis, nes kita pakrantės dalis jau arčiau yra Barcelonos, arčiau į Prancūziją.
Jo, į Barcelonos į viršų. Ten taip pat yra, sakykime, taip pat yra augimas, nes visa vėlgi viduržemio jūros pakrantė yra populiari tarp pirkėjų, ten vyksta ir daug naujos statybos, ir daug renovacijų, ir daug nekilnojamo turto sandorių. Ir aišku, didieji miestai yra geram periode, tai yra Barcelona, Madridas, Sevilla, kiti didesni miestai taip pat, nes ten didėja gyventojų skaičius ir situacija gerėja. Augimas yra, aišku, kažkoks tai ten nestebuklingas, bet toks sveikas, sakykime, gal kokie ten kaina auga apie 5% į metus, bent jau 21 metais tai buvo. Šiais metais galbūt nusimato šiek tiek didesnis augimas, tai susiję ir su infliacija, ir su statybinių medžiagų kainų kilimu. O tokie liūdnesni regionai, tai yra Asturijos, Kantabrija, Navara, tai daugiausiai yra tokia šiaurės vidurio Ispanija, kur nėra nei jūros, nei ten turistams labai įdomu, tai jinai yra tuštėjantį, nes žmonės ir jaunimas daugiau išvažiuoja į centrus, į didžiuosius miestus arba prie jūros pakrantės.
Aišku, o sakykime, kaip visą pandeminį laikotarpį išgyveno nekilnojamo turto rinka, nes nepaslaptis, Ispanijoje nekilnojamo į turtą dažnai perka ne tik ispanai, iš visos Europos, iš viso pasaulio žmonės, ir kai nebuvo galima keliauti, aš manau, kad tas turėjo turėti įtakos ir tam pirkimui ir nekilnojamo turto kainom.
Taip, tas turėjo be abejo įtakos, tai čia daugiausiai 20 metais buvo, kada buvo karantinas ir nebuvo galima tik keliauti. Jo, bet sakyčiau, didžiausia įtaka tai turėjo sandoriams, nes aišku, sandorių sumažėjo ir tų sandorių beveik nebuvo. 22 ketvirtį, kai buvo jau pats tas karantinas, tai beveik nebuvo sandorių. Tai tas labiausiai pasijuntė sandorių skaičiuje, bet po to 21-ais, tai praeitais metais, tie sandoriai antrą ketvirtį labai šoko į viršų, ten dvigubi rodikliai buvo, tai reiškia, pasivijo, kas buvo praleista 20 metais, o kainų tai praktiškai tas neįtakojo. Galbūt tokie pavieniai atvejai, kur užsidarė kažkokie vien turistams skirti restoranai ar nedideli viešbučiai, pakeitė savininkus, bet tai yra daugiau tokie vienetiniai atvejai, kurie kažkokioj statistikoje didesniai nelabai atsispindėjo ir kažkokio kainų mažėjimo dėl to, kaip ir rinka nepajuto.
Kaip šiai dienai jau, sakykime, skrydžiai atsidarė, kelionės atsidarė, ta rinkos dalis, būtent kurortinė rinkos dalis, jinai aktyvi yra ar dar vis pasyvesnė?
Aktyvi. Iš tikrųjų, sandorių skaičius tai grįžo į prieš pandeminius lygius ir yra tie patys skaičiai, kaip buvo ir 19 metais. Tai su nekilnojamo turto rinka, kaip ir viskas tvarkoj, be abejo, yra reiškinys likęs ir nuo praeitų metų, kad yra sumažėjęs turistų skaičius dėl įvairių kelionių apribojimų, nes ir, sakykime, kai Anglija išėjo iš Europos Sąjungos, pas juos atsirado papildomi apribojimai įvažiuoti į Ispaniją, kaip ne Europos Sąjungos šalį, todėl Jungtinės karalystės gyventojai negalėjo taip paprastai papulti, jam reikėjo ten papildomų testų ir taip toliau, ir to turizmo tikrai ženkliai sumažėja. Bet viešbučiai didžiąją dalimi išnaudoja tą laiką arba renovacijai, arba, nežinau, kažkaip atsinaujina. Be to, patys ispanai irgi ne tiek lengvai gali išvykti iš šalies ir jie pradėjo keliauti savo šalies viduje, tai tas irgi gelbsti tuos reiškia, turizmo verslus.
Vidinis turizmas.
Taip.
O dabar, kai mes kalbam apie nekilnojamo turto rinką, labai dažnai jie taip kažkur tai pasąmonė ir manau, kad ir klausytojai irgi įsivaizduoja gyvenamąjį nekilnojamąjį turtą. Bet yra dar ir komercinis nekilnojamas turtas. Kaip komercinis nekilnojamas turtas palietė daugiau truputėlį ir viešbučių rinką, sakykime, bet apskritai komercinė sritis ir komercinis nekilnojamas turtas Ispanijoje, jisai šiai dienai kokius laikus išgyvena?
Tokius pat laikus išgyvena kaip ir gyvenamasis didžiuosiuose regionuose arba pakrantės zonoje, tai yra augimas, kitur yra stagnacija arba netgi kainų mažėjimas. Bet, kaip pasakyti, paprastam smulkiam investuotojui arba dažniausiai lietuvių investuotojai domina būtent gyvenamasis turtas, nes tai yra lengviau suprantamas, ko gero, turto toksai ir investavimo modelis.
Dažnas dar turbūt nori ir pačiupinėti, sakykime, taip liaudiškai tą nekilnojamą turtą, kurį nusiperka, tai yra praleis savaitę, dvi ar mėnesį per metus.
Tai būtent, dažnas nori ir pačiupinėti ir dalį laiko pats gyventi, dalį laiko nuomoti, tai tokia, vadinkim, verslas su papildomais malonumais. O komercinis tai jau daugiau tokiem didesniem galbūt investuotojam, instituciniam arba įmonėms, kurie perka arba pastatus, arba viešbučius, arba kažkokias komercinės patalpas, bet tam reikia ir daugiau žinių ir supratimo. Ir iš tikrųjų iš tokio tipo investicijų galima turėti gerą gražą, nes, vat, sakykime, įdomus momentas yra Sevilla kaip toks miestas, tai į šito miesto vidutinė graža, 21 metais vidutinė graža nuo komercinių patalpų buvo 11% metinė. Tai yra labai didelė, kas, pavyzdžiui, Madride yra 5-6%, kaip aš manau, ir Lietuvoje panašiai graža. Jo, tai čia yra tokia, mes pripratę, kad normalu 5-6%, graža yra ok, bet pats Sevilla, sakykime, šiai dienai, kadangi ten yra didžiulė paklausa ir steigiasi įmonės ir augantis miestas yra, o patalpų nėra jau tiek ir daug.
O kodėl? Tai, kokia priežastis būtent, kad Sevilla tai yra tas miestas?
Patogus miestas, ne taip brangu apgyvendinti darbuotojus. Steigiasi ir IT kompanijos, nes, sakykime, kiti miestai kaip Madridas ar Barcelona jau tapo brangus. Tiek ir ofisai ten brangus, tiek ir, ir darbuotojams gyventi brangu. O Sevilla toksai miestas, kuris susisiekimo prasme yra pakankamai patogus, o pragyvenimas tenai pigesnis.
Supratau. Gerai, pakalbėkime apie lietuvius. Lietuvaičiai nepaslaptis mėgsta Ispaniją, mėgsta Ispanijoje įpirkti nekilnojimą į turtą. Aš pats sulaukiu, jeigu iš savo klientų klausimų dėl perkamo nekilnojimo turto užsienyje, tai turbūt, kad iš 10, kokie 8 arba 9 klausimai būna apie Ispanijos nekilnojimą į turtą. Pats jau kiek metų dirbi Ispanijoje?
11.
11 metų. Turbūt tenka dažnai susidurti su klausimais iš Lietuvos ir ką, kur labiausiai lietuviai mėgsta pirkti?
Taip, be abejo, tenka ir lietuvių tikrai daug yra, daug perka, aišku, lyginant su kitais užsieniečiais, mūsų tikrai labai nedaug yra, bet šiaip yra daug lietuvių. Tai, sakykime, pirmaujantis regionai yra Valencija, Alicante, Almerija, tai vėl viduržemio jūros pakrantė ir ties vidurio Ispanijos, kad taip išsivaizduoti. Tai tas regionas patrauklus tiek nekilnojamo turto kainom, tiek dideliu pasirinkimu, tiek susisiekimas geras su Valencijos oro uostu arba Alicantės oro uostu. Tai tie regionai, sakykime, iš visų lietuvių, kur perka nekilnojamo turtą, statistiškai tai maždaug pusė lietuvių ir bazuojasi tuose regionuose, tai yra Valencija, Alicante, Almerija. Tada galbūt ketvirtoj vietoj stovėtų Tenerife ir Barcelona. Ir po to jau pietų Ispanija nuo Malagos, reiškia Andalūzijos tą pakrantę. Tai va tokia, ir aišku, kaip dažniausiai ieško, ką lietuviai nori prie jūros, nori su vaizdais į jūrą, nori to vadinkime išsivaizduojama, kur geras oras, šilta jūra, daug saulės ir dažniausiai ieško to.
Tenka turbūt susidur ne tik su lietuviais, ar lietuviai išsiskiria kažkom tai savo reikalavimais ir norais tam nekilnojamam turtui lyginant su kitų šalių pirkėjai.
Dabar jau sakyčiau, ne tiek išsiskiria, kiek anksčiau išsiskirdavo, nes anksčiau ieškodavo vis tik pigesnio, negu kad rinkoje egzistuoja turtas, o dabar jau yra išsivaizdavimas, nes ko gero tas turtas susilygino, ypatingai su Lietuvos didžiųjų miestų kvadratinio metro kaina susilygino, arba net yra mažesnė Ispanijoje, kai kuriais atvejais negu ten Vilniuje. Tai tas išsivaizdavimas apie kainą atitinka realybę ir, sakykime, lietuviai dar nėra tie pirkėjai, kurie pirktų, na, statistiškai vėlgi yra įvairių, bet statistiškai, kad pirktų ten brangiausią nekilnojamą turtą, brangiausią perka ten švedai, vokiečiai, danai, šveicarai, norvegai, tai stipriausios ekonomikos, tai jų tas įsigyjamo kvadratinio metro kaina yra didžiausia, apie 2,5 tūkstančio. O lietuviai, sakykime, šiai dienai jie lygintųsi su tokiais kaip anglai, italai, airiai, vat tokia jų perkamoji galia. Ir jie ieško maždaug nekilnojamo turto, kur kvadratinis metras 1700–2000 eurų yra čia vat, yra toksai statistinis lietuvių pirkėjas.
Bet patys būtai, patys apartamentai, sakykime, Ispanijoje, mano žiniomis, jų kvadratūra standartiškai nėra labai maža. Ispanai mėgsta didesnius, ypatingai pajūry, sakykime, apartamentus. Tas vat, kvadratinio metro kaina galbūt kažkas įsivaizduoja, kad tai yra 40-50 kvadratų butukas. Tokių, aišku, irgi yra, bet man atrodo, dauguma yra didesni, ar aš klystu.
Taip, visiškai teisingai, tokių, kad apie 50 kvadratų, tai dar reikėtų paieškoti. Yra, bet mažuma. Čia vis dėlto taip sukasi jau net ir patys mažiausia apie 80 kvadratų, o kažkoks vidurkis, vadinkim, tai turbūt apie 100 kvadratų yra, tai skaitosi, na, tokio vidutinio normalaus dydžio apartamentas.
Lietuvius prie ko labiau galima būtų priskirti, sakykime, renkantis nekilnojamąjį turtą vis tiek? Ar mes jau tokie labiau vakariečiai, sakykime, nes vis tiek turbūt yra, kai net ir susiformuoja kažkokios tai gyvenvietės arba miesteliai, netgi kurie yra populiarūs tarp kažkokių tautybių pirkėjų. Lietuvis jisai labiau jį traukia prie, nežinau, galbūt anksčiau savesnės publikos, rusakalbių galbūt žmonių, ten, kur gali lengviau susišnekėti, dabar galbūt jau žmonės laisviau šneka angliškai labiau prie vakarietiškos liaudės, bet aš čia taip spekuliuoju, tikrai nežinau, tai vat noriu tavęs paklausti, ar tas jaučiasi, sakykim, kad...
Taip jaučiasi, sakau, ekonominių, kaip ir minėjau, lygmenių, tai mes esam nei tai prie rytų, tikrai, sakykime, jeigu kažkokie rumunai ar ukrainiečiai perka dar pigesnį, tai mes jau galim įpirkti, lietuviai gali įpirkti ir brangesnį, ne patį brangiausią, kaip šveicarai ar ten norvegai, bet jau kažkur per vidurį. O kultūrinė prasme, tai tikrai, ko gero, atvirkščiai, ko gero, lietuviai nenorėtų rinktis ten, kur yra rusų, sakykime, diaspora kažkokia platesnė, jie labiau linkia rinktis ir labiau jiem patinka zonos, kur yra daugiau skandinavų. Arba ten, nežinau, danų, vokiečių, prancūzų ir taip toliau. Nes galbūt ta kultūra artimesnė, nes lietuviai labiau... mėgsta ramesnės urbanizacijas, ramesnius rajonus, kur yra daugiau gamtos ir mažiau, sakykime, to naktinio gyvenimo.
Mhm. Gerai, o vat nepaslaptis ir pats paminėjai, tik tai aš kažkaip įsivaizdavau, kad bent jau iš to, ką tenka girdėti, kad aukštesniai vietoj bus Kanarų salos ir lietuvių pamėgta taip Tenerife, bet turbūt čia taip statistiškai turbūt gaunasi, kad taip atrodo, kad iš tų, ką tenka girdėti, kad daug kas labai važiuoja ir perka ir mėgsta Tenerife. Kanarų salas apskritai, bet jeigu pasižiūrėsim, kur žmonių kiekiai, kur nusėda, nebūtinai tenai ir didžiausia ta dalis. Bet apskritai Ispanijoje, kaip patys ispanai, nes nuo tos pačios Ispanijos dar porą valandų skrydžio iki Kanarų salų, ar tie patys ispanai, kaip jie žiūri į Kanarų salas, ar čia yra toksai fenomenas tarp lietuvių, kad lietuviai tai pamėgia Tenerife, ar apskritai tos salos yra populiarios ir tarp kitų šalių, ar tų pačių ispanų?
Kanarų salos tikrai populiarios ir jos augančios yra ir tikrai populiarėja, nes vystosi viešbučiai, gerėja jų kokybė, gerėja paslaugų kokybė ir Tenerife yra populiari tarp visų užsieniečių. O lietuvių gal toks įspūdis susidaro, bet realiai tai, sakau, tie regionai kaip Valencija, Alicante ir Almerija tikrai pirmauja. Tenerife galbūt, aišku, irgi garbinga, bet ketvirtą vietą užimtų statistiškai, tai sakykime, visų lietuvių Ispanijoje ten yra apie gal 10%. Tai taip, įdomi sala tuo, kad žinoma, visų pirma dėl klimato, kad ten ir žiema yra pakankamai vasariškas klimatas, kas ties viduriu Ispanijos jau nėra, jau žiema yra pakankamai šalta, nu, sąlyginai šalta. O Tenerifei taip galima mėgautis visiškai vasariškų orų. Kas dėl ispanų, tai ispanai iš tikrųjų yra, tarp pačių ispanų nėra taip labai populiaru keliauti į Tenerife ir kažkur ne tiek populiaru, kiek ir kitur. Tai pačius ispanus labiau sieja kažkokie tai giminaičiai, pažįstami ar turimas antras būstas, kažkada įsigytas tėvų senelių ar pačių įsigytas, bet kad specialiai, va taip pat, tai, sakykime, Tenerife labiau tarp užsieniečių yra populiari.
Gerai, turim dar keletą klausimų iš klausytojų. Klausia mūsų Sonata, kiek kainuoja būtas Ispanijoje? Tai, nu, taip labai abstraktu turbūt, čia tas pats, kiek kainuoja būtas Lietuvoje, Vilniuje ar Biržuose turbūt skirtingai. Bet imkim du pagrindinius miestus, Madridas, Barcelona, maždaug kiek, kokia kaina taip į vidutinio būtą dviejų kambarių?
Madridas, Barcelona, vėlgi labai priklauso nuo rajono, bet aš sakyčiau, kažkokios galima taip sakyti, nuo 2 iki 3 tūkstančių už kvadratinį metrą, priklausomai nuo rajono ir įrengimo kokybės. Aišku, yra, kur kvadratas kainuoja ir 12 tūkstančių eurų, bet čia jau yra liukso premium klasės. Bet šiaip, sakykime, jeigu kažkokį viduriuką, tai tarp 2-3 tūkstančių eurų už kvadratinį metrą kažką galima padoraus rasti tikrai.
Supratau. Silvestras klausia, kur brangiausias turtas Ispanijoje?
Brangiausias turtas Ispanijoje yra, sakykime, išskirčiau galbūt 3 regionus. Tai yra Madrido centras, Barcelonos centras ir Andaluzijos Marbėja, prabangiosios vilos, kur daug milijoninių vilų ir labai brangus kvadratai. O jeigu imti šiaurės Ispaniją, tai jis taip pat vienas brangiausių regionų yra San Sebastianas, tai yra jau vandenyno pakrantės toksai miestelis, bet tai yra toks taškas, kur irgi pačios didžiausios kainos.
Supratau. Hei, ir paskutinis klausimas, kur pats patartum pirkti būstą poilsio Ispanijoje?
Pats patarčiau, kur žmogui labiausiai patinka ir jis geriausiai jaučiasi. Nėra geriausio regiono kažkokio, tai geriausias yra ten, kur jums geriausia iš tikrųjų. Ir tikrai nerekomenduosiu ten, kur aš konkrečiai dirbu, ar kažkur, nes kiekvienas turim savo norus, savo išsivaizdavimus, savo hobius, savo draugus galbūt, kurie ten gyvena. Ir tikrai reikia neskubėti, pasižiūrėti, atvažiuoti, pajausti, pabandyti, paragauti ir tada nuspręsti.
O tas pabandymas, paragavimas, ar tai gali būti atostogų metu, ar tai yra visiškai skirtingas, sakykime, gyvenimo ritmas atostogų režime ir atvažiuoti gyventi į Ispaniją?
Šiek tiek skirtingas, kai atostogauji ir ypatingai gyveni viešbutyje, įspūdis susidaro vienoks. Aš sakyčiau, kad reikėtų, jeigu tik yra galimybė, bent jau pabūti mėnesį. Nes kai tu būni mėnesį, tu jau netostogauji, tu jau nuo kokios antros savaitės pradedi gyventi. Tu tiesiog pagyveni čianai ir tada tu iš tikrųjų pajauti, ką reiškia gyventi, o netostogauti. Tai sakykime, mėnesį pabuvus jau tikrai galima suprasti ir daug pamatyti.
Gerai, ačiū Valdemarai, mūsų laikas jau išseko, tai visiems ieškantiems nekilnojamo turto Ispanijoje palinkėsim sėkmės, šiltų ir gražių akimirkų tenais. O pas mus šiandieną svečias laidoje buvo Valdemaras Paukšte, kuris dirba nekilnojamo turto ekspertu Ispanijoje ir apskritai su nekilnojamo turtu dirba. Tai ačiū Valdemarai.
Ačiū Jums ir gražių artėjančių švenčių Lietuvoje.
Dėkoju už sveikinimus, o aš nekilnojamo turto brokeris Mantas Mikočiūnas ir laida Tarp keturių sienų. Tarė šiandieną viso geriausio ir susigirdėsim po savaitės. Viso gero.